እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፆም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና።
እታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያን ካልኦት ሰለስተ ሰበ ስልጣንን ኣብ ዋን ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ብወታደራዊ ጀነራል ኣብ ክልል ኣምሓራ ከምዝተቐንፀሉ ቴለቭዥን እተሃገር ኣፍሊጣ ኣላ። ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ኣማኻሪኡን ኣብ ባህርዳር ከምዝተቐንፀሉ እውን ክልላዊ ሚድያ ገሊፀን ኣለዋ። እቲ ዕልዋ ብሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ዝተመርሐ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ወታደራዊ ዩኒፎርም ለቢሶም ብቴሌቭዥን እቲ ሃገር ዝቐረቡ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተፈተነ፣ እታ ማጆር ሹም ሰዓረ መኮንን እውን ሓደ ካብቶም ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለዉ ጠቂሶም ነይሮም።
የመፈንቅለ መንግስቲ ሙከራ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ ሲሆን ብዙዎቹ ቁጥጥር ስር እየዋሉ
ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ምሉእ ንምሉእ ተቆፃፂርናዮ ኢና። መብዛሕትኦም ካብቶም ፈፀምቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ይውዕሉ ኣለዉ። እቶም ዝተሰወሩ እውን ንከታተሎም ኣለና። እቲ ፈተነ ዕልዋ ንሓደ ሰዓት እውን ክዘልቕ ዘይከኣለ መሊኡ ፈሺሉ ኣሎ። ኣብዚ እውን ኣብ ተግባር ገበን ዝተሳተፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ።
ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈቲኑ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስትን ቅትለተ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ዝምልከት ካብ መቐለ እውን ፀብጻብ ኣለና። ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ልዕሊ ኣዛዚ ሓልካት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተካየደ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ስሪቡ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ኣማኻሪ ውዳበ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ እዘዚ ዋሲ ቅትለት ምፍፃሙ መንግስቲ ትግራይ ብጥብቂ ከም ዝኩምነ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን ንስድራን ንመላእ ህዝቢ ድማ ጥንዓት ተመንዮም። እዚ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ክልል ኣምሓራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ መላእ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ተግባር ኢሎሞ ዝተፈፀሙ ኣካላት ድማ ተታሒዞም ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክዳነዩ ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቅትለትን ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ መንበር ገዝኦም ብሓላዊኦም እውን ከም ዝተፈፀመ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ቅትለት ድማ ምስ ጉዳይ ዕልዋ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዘተተሓዘ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። እዚ ቅትለት እቶም ጀነራል ብዘለዎም ሓላፍነት ዝተፈፀመ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ትግራዋይ ምኳኑ እውን ዝተፈፀመ ጥፋዓት ክብልዮም ገሊፆም ዶክተር ደብረፅዮን።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ዝተፈፀመ ቅትለት ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣመኻሪ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣዘዘዋሴን ጥሮተኛ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ዝተሰምዖ ስምባደን ሓዘንን ገሊጹሎም። እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትርጉም ኣልቦ ቅትለት ናይዞም ሰበስልጣን ንስድሮኦምን ንመቕረቦምን ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ሃገር ክሳርኣይ ድሕሪ ምባል ንስድራቶም ግዳያትን ዝቆሰሉን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓሚቕ ሓዘና እናገለፅና ኣብ ፀሎትና ኣለኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ኢሉሎም። ኣብ ልዕሊ እዞም ሰበስልጣን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዘገልግልዎም ትካላት መንግስትን ብሓፈሻ ሃገርን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ክብል እቲ መግለፂ ጠቂሱሎም። ኢትዮጵያ ንብልፅግና ምምስራት ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካን ከምኡ እውን ምርግጋእ ንምፍጣ ኣርን ትስዕቦ ዘላ ርጉፅ መንገዲ ቁጠባን ፖለቲካዊ ተሃድሶን ንምድጋፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎን ኢትዮጵያ ምዃና ከም እትቕፅል ገሊጹሎም። ነዚ ብጎነፅ ዝዕንቅፉ ወገናት ንረብሓ ኢትዮጵያ ዘተዓናቕፉኦም ዝበለቲ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ደገፍ ኣይረኽቡን እዮም ብትሪ ድማ ንኹንኖም ክብል ኣፍሊጡሎም። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንመብፅዕ ሓድነቶምን ተሃድሶን ብምዕዛዝ ነቲ መጥቃዕቲ ክኹንንዎ እውን ነተባብዒሉሎም። ኣብ መወዳእታት መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ነፍስ ወከፍ ኩሉ ሓቀፍ ብልፅጉን ሓድነት ዘለዎን መጻኢ ንምርግጋፅ ዝሰርሕ ጠጠው ክትብል እያ። ነዚ መጻኢ እዚ ክውን ንምግባር ከዓ ንዓቕሚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትካላትን ኣብ ምህናፅ ምድጋፍና ክንቅፅል ኢና ክብል ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ፀሓፍ ሕብረት መንግስታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈተነ ዕልዋ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣውጊዞም ኣለዉ። ዋና ፀሓፍ ሕብረት መንግስታት ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንቅንፀላ ኣዛዚ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣመሓዳሪ ተክልልን መንግስቲ ፈተነ ዕልዋ እዩ ክብል ዝፀውዖን ፍፃሜ ከም ዘውገዝዎ ገሊፆም ኣለዉ። እቱ ብውሃብ ቃሎም ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ በቲ ቅትለት ዝተፈፀመ ፍፃመ ኣዝዮም ከም ዝተሻቀሉ ገሊፁሎም ሚስተር ጉተርስ ኣብቲ መግለፂኦም ኩሎም ዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ህውከት ንምግታእ ክዕገሱን ንሰላምን ምርግጋን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ክውድቕ ዝኽእል ዝኾነ ስጉምቲ ከወግዱን ፀዊዖም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣብቲ መግለፂኦም ቀዳማይ ሚኒስትርን መንግስቲ ኢትዮጵያን ነቶም ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ዝኣተውዎ ቃል ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘለዎ ብድሆታት ንምፍታሕ ኣብ ዝገብሮ ፃዕርታት ሕብራት መንግስታት ምድጋፉ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ
ሓለፈ ቀዳም ብዋርድኦም ዝተቐንፀሉ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ብፀኦም ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መለንዮም ኣዳራሽ ስነ ስርዓት ምስንዋት ተገይሩሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሚኒስትራትን ቤተሰብ እቶም ግዳያትን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ኣጋሽን ከም ዝነበሩ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊፁ
ኣስክሪን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብጥሩታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ከተማ መቐለ እዩ። ኣብ ስነስርዓት ኣቀባብላ ድማ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ነበርትታ ከተማ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይልታት ምክልኻል መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ክልል ዓፋር ድማ ነበራት ኣመራርሓን ካልኦት ኣካላትን ተረኪቦም እዩ። ኣለምለኸ ማዕረፈ ነፈርቲ ኣላባነጋ መቐለ ነበርቲ ናብዚ ብእግሪ ተጓዒዞም ሓዘኖም እናገለፁ ጭርሖው እናስምዑ ተቐቢሎም እዮም። ተወሳኺ ድማ ካብ ቀትሪ ሰዓት 8 ክሳብ ምሸት ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ህዝቢ ተቐቢሎም እዩ። ኣስክሪን ብማዕረፈ ነፈርቲ ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት ድማ ሎሚ ኣማስዮም ርሕ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለን ከተማታት ትግራይ ንዝኽሪ እቶም ጀነራላት ስነስርዓት ምብራህ ጨዋሰ ተፈፂሙ እዩ። ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ድማ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ፀንሕ መዓልቲ ሓዘን ኣወጀሎም።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣዘዝቲ ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ኣብ መቐለ ተፈፂሙሎ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ሪፖርት ኣሎ።
ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ቀረባ እዋን ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈፂሙ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት ካብ መላእ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ነበርቲ ድሕሪ ምስንባቶም ኣብ መቐለ ጥርሓ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ድማ እቲ ስርዓት ቀብሪ ተካይዱ። ኣብ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትግራይ ስድራቶም ጀነራላትን መቐልስቶምን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ኣመራርሓ ክልል መንግስታት መራሕታ ሃይማኖትን ኣባ ገዳን እውን ተረኪቦም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ካብ ሃገረ ሱዳን ግዛኣት ገዳሪፍ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ነቶም ጀነራላት ክብሪ ክበሃል ድማ 17 ግዜ መድፍዕቲ ተኩሱ እዩ። ስነስርዓት ቀብርን ምስናውን ቀተልትን ኣብ ድሕርቶም ቀተልቲ ዘለዎ ኣካላት ድማ ክሕተቱ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ተሰሚዑ እዩ። ተወሳኺ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምክትሎም ኣይተ ደመቀ መኮንን ዝኮኑኑ ቃላት ካብ መናእሰይ ብበዝሒ ተሰሚዑ እዩ። ኣብ ስነስርዓት መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ፅንዓት ድማ ትህመንዮም እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ምዕለን መራርሓ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት ምሕዛኖም ገሊፆም ፅንዓት እውን ተመንዮም እዮም። ቅድሚ 31 ዓመታት ብዝስካሕክሕ ኩነታት ኣብ ሓውዚን ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣውሮፕላን ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት ምሸት ተግባር ተፈፂሙ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምክትራት እዚ ፍፃመ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮኒንዎ ኢሎም ካብ ቅድሚ 40 ዓመታት ጀሚሮም ንህዝቦም እናገልገሉ ዝጨንሑ ጀጋኑ ኣመራርሓይን ባሕልታት ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ዝተቐተሉ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ተግባር ድማ ህዝቢ ሰላም ካብ ምሕላውን ልምዓቱ ካብ ምቕፃልን ኣየትርፎን ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሰላልፋ ፖለቲካ ተሓዋዊሱ ስለ ዘሎ በዚ ድማ በብዕለቱ ናይቲ ፀገም ውፅኢት ንረኽቦ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ዘለናሉ እዋን ድማ ውሳነ ዝሕተተሉ ግዜ በቲሽና ብምባል ገሊፆም። ኣብዚ ቅትለት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣጣሪ ናብ ሕጊ ተቐርብ ሓቲቶም። ሓፍቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ወይዘሪት ማዕርነት ይርጋም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ትዕግስቲ ይቐፅለሉ ዝበለት ኮይና ኢትዮጵያን ድማ ሓድነትና ነጠናኽር ክትብል ተዛሪቦም። ወዲ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ሰበሮም ብወገኑ ወላዲኡ ንምስዋዕት ኢሉ ኣብ ዕሸል ዕድሚ ናብ ቃልሲ ምውፅኢ ተዛሪቡ መንእሰይ ወለዶ ድማ ሕድሪ ሰማዕታቱ ክዕውት ሓቲት እዩ። ኣብቲ መድረክ ዝተነበበ ሂወት ታሪክ ከም ዘርዮም ጀነራል ሰዕሪ መኮንን ኣብ 1954 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ከተማ እንዳባጉና ተወሊዶም እዮም። ኣብዮም ኣብ ቃልሲ ህወሓት ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ ዝለዓለ ወታደራዊ መሪሕነት ዝበፅሑ ነይሮም። ሕገ መንግስቲ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ካብ ማዕርግ ኮሎኔልነት ጀሚሩ ክሳብ ጀነራልነት በፂሖም ኢታማጆር ሹም ሓድካት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን እናስርሑ ኣብ ዝነበርሉ እዋን እዩ ሂወቶም ዝሓለፈ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሕ መቐለ።
ብተመሳሳሊ ቀዳም ዝተቐንፀሉ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮነንን ናይ እቲ ክልል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ምግባሩ ከበደን ኣማኻሪ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ እዘዝዋሴን ረቡዕ ኣብ ባህር ዳር ተፈፂሙ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኢኻትልና ተወልዲ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ከተማ ባህር ዳር ንሰለስቲኦም መሪሕነት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሽሕኳ ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ዝተፈቐደሎም ሓዘንተኛታት ጥራይ ኣብቲ ስታድየም እንተተረኸቡ ኣብ ገጽቶም ዝተረኽቡ ሓዘንተኛታት ግን ናይ ሓዘንን ቁጥዓን ስምዒት ይንጸባረቕ ነይሩ። ብፍላይ ብጓል ዶክተር ኣምባቸው ብመኣዛ ኣምባቸው ዝቐረበ መደረ ንብዙሓት ዘንብዐን ንኢትዮጵያውነት ዝሰበኸን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ባህር ዳር ስነ ስርዓት ምፍናው ዝተረኸበ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ንብዓት እናተሓናነቆ ከምዚ ዓይነት ሕድሕዳዊ ምጥፍፋእ ዳግም ከይምለስን ካብ ዝተሳገርናዮ ድሕሪት ከይንምለስን ሓደራ ኢሉ
ወገናይ ደቂ ሃገረይ ሎሚ ኣብ ኣዝዩ መሪር ናይ ሓዘን እቶ ንርከብ ኣለና። ነዚ ለውጢ ከቢድ ዋጋ ኸፊ ኢሎም ንብዙሓት ናጽነትን ዝኣወጁን ንመጻኢ ዘመን ብርቱዑ ቕልጽም ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝተሰለፉ ናይ ለውጢ ዘወርቲ ከምዚ ዓይነት መርዲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምስ ሃገርናን ዝተሓሓዘ ጉዳያትን ዝነበረ ናይ ምጥፍፋእ ባህልታት ዳግም ዘይድገሙ እኳ እንተኾነ ንዝሰገርናዮ ንድሕሪት ዝመለሰ ሓደገኛ ክስተት ብምዃኑ ኩሉ ብሓባር ክቕንኖን ብጽንዓት ክቃለሶን ይግባእ።
ዝተፈጸመ ተግባር ንታሪክ ህዝብና ዘይገልጽ እዩ ዝበለ ኣቶ ደመቀ መኮነን ልዕልና ሕጊ ንምኽባር መንግስቲ ኣብ ዝገብሮ ምርብራብ ህዝቢ ክተሓባበር ይግባእ ኢሉ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን፣ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ትኽልል ኣቶ ምግባሩ ከበደ፣ ከምኡ ውን ኣመኻሪ ዘፈር ውደባቲ ክልል ኣቶ እዘዝ ዋሴ ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣባይ ማዶ ቅዱስ ገብርኤል ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕሬዚደንታት ክልታት ኦሮምያ፣ ደቡብ፣ ዓፋር፣ ሶማሌ፣ ቤነሻንጉል ጉሙዝ ከምኡ ውን ተወከልቲ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ድረዳዋን ተረኺቦም ነይሮም። ብካል ወገን ስነ ስርዓት ቀብሪቲ ነቲ ቅትለት ባህር ዳር መሪሑ ዝበሃል ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ኣብ ላሊበላ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ተፈጺሙ ኣሎ።
ቀዳማይ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዝተፈላለየ ሹመት ከም ዝሃቡ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ጀነራል አደም መሐመድ ጠቅላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሌተና ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ኣዛዝ ሓይሊ ምድሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተላእኸ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርእዩ ኣሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ መሓውራት ዜና መግለፂ ዝሃባ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለነ ስዩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ በተሎሚ ቅነ ዝተፈፀመ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተዓናቐፍን ይክብላ ገሊፀን።
The government is also continuing and will continue undeterred on the path that it has been forging since April 2018.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ብዘለዎ ፊነት ካብ መጋቢት ንዝጀመሮ መንገዲ ይቕፅለሎ ክቕፅለውን እዩ። ዝተፈጥረ ኩነታት ዝውሰዱ ዘለዉ መማሓሽ ስጉምትታት መንገዶም ከም ዝሰሓቱ ወይ መንግስቲ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ መስመሩ ከም ዝሰሓተ ዘቁፅር ኣይኮነን። እዚ ብዝኾነ መልክዑ ነቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ከቀላጥፉ እዩ ኢለን። ነቲ ናይ ባህር ዳር መጥቃዕቲ ዘተሓባበርዎን ዝመርሕዎን ጀነራል ኣሳምነው ፅገኦም እቲ መጥቃዕቲ እውን ዕልዋ መንግስትን ናብ ኣርባዕተ ቦታታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ እውን ኢለን። ቀዳማይ ቢሮ ፕረዚደንት እቲ ክልል ካልኣይ ኣመራርሓ ትክልል ብግዜያውነት ዘዕርፍሉ ቦታ ሳልሳይ ፖሊስ ኮሚሽነር ተክልልን ራብዓይ ከዓ መንበር ገዛ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስን እዩ ነይሩ እውን ኢለን። ምስ ሚድያ ትክልል እውን ርክብ ብምፍጣር እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ቀፃሊ ስጉምቲ ብዝምልከት መግለፂ ክፅበዩ ንሓላፍቲ ሚድያ ምዝራቦም እውን ተዛሪበን ኣለዋ። ግን ድሓር ናይ ትክልልን ፈደራልን ሓይልታት ስጉምቲ ምሕያሉ ተረዲኦም ከም ዝሃደሙ ናብ መወዳእትኡ ብባጃጅ ናብ ጎንደር ካሃድሙ ክብሉ ኣብ ዛንዚማር ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተካየደ ምትኳስ ከም ዝተቐትሉ ተዛሪበን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ትርከበሉ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፀገም ብምፍኽኻር ዝፍታሕ ስለ ዘይኮነ ዝተፈለየ ሜላን ፅኑዕ ሕብረትን ይሓትት ክብሉ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ተላብዮም። ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ስነስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ንምክፋል ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ፈተነ ድብደባ ከም ዝተገብረን ናብ መደበር ፖሊስ ተወሲዶም ንሓደ ለይቲ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እውን ብዘይድልቶም ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱን ስልኮም እውን ከም ዝተመንዝዐን ገሊፆም ኣለዉ። ሎሚ ቕነ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማታት ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ንዝተቐትሉ ወተሃደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ዝዘከረ ስነ ስርዓት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተካይዱ።
ኤርትራ ሃይማኖታዊ ትካላት ብነፃነት ክዓያ ክትፈቅድን መሰል ነፃነት ሃይማኖት ክተኽብርን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊቲ ራፖርተር ንኣተሓሳስባዊ መሰላት ፀዊዐን። ፍሊቲ ራፖርተር ዳንኤላ ክራፍትስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ንጥፈታት ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ዝተገብረ ቅየዳን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያንን ጉባኤታት ክርስትያንን ከቢድ ሻቃለተን ገሊፀን። ምንያ ፈርቂ ፀሚቃ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣየ ምቕያድ ንጥፈታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ክርስትያን ጉባኤታትን ዘርእዮ እንተሃለወ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን እንተተመሓየሸ እኳ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ግን ከምዘይተቐየረ እዩ ክብላ ፍሊት ራፖርተር ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዳንኤላ ክራቨትስ ገሊፀን። ኤርትራ ከም ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንዓለም ለኸ ውዕላት ከተኽብርን ሃይማኖታዊ ትካላት ብነፃነት ክንቀሳቀሳን ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብነፃነት ሃይማኖቶም ክትግብሩን ክተፍቅድን እፅውዕ ኢለን ኣለዋ። ሰበስልጣን ኤርትራ ማእኸላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃጊሮም ኣብ ገለውን ወተሃደራት ኣብ ቀፅሪ ማእኸላት ጥዕና ከም ዝሰፈሩ ሕሙማት ንገዝኦም ክኸዱን ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝተፈራርሁን ሓበሬታ ከም ዝበፅሐን ዝገለፃተን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር እዚ ብፍላይ ነቲ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ከይረክብ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘሕድር ኢለን ኣለዋ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣስታት 4 ሆስፒታላትን ማእኸላት ጥዕናን ከም እተመሓድርን ገለ ካብኣቶም ኣብ ውሽጢ ገዳማት ምዃኖምን መብዛሕትኦም ከዓ ንህዝቢ ብነፃ ዘገልግላ ምንባረን እውን ተጠቂሱሎም። ሰበስልጣን ኤርትራ ንስጉምቲ ዝወሰዱ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰላምን ዕርቅን ንክህሉ ሓቀኛ ልዝብ ክካየድ ድሕር ምፅውዓ እዩ ዝበለት መግለፂተን ራፖርተር ኣብዝሓለፈ 29 ሚያዝያ ግዜ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ዘውፅዎ ደብዳቤ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንሓቅን ዕርቅን ውጥን ከውፅኡን ንምህናፅ ሰላም ልዝብ ክገብሩን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ምህዳሞም ጠጠው ንምባል ለውጢ ክገብሩን ፀዊዖም እዮም ኢሉ ኣሎም። እተን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ብተወሳኺ 13 ሰነ 5 መነኮሳት ገዳም ደብረቪዘን ተኣሲሮም ካብኣቶም እቶም 3 ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም። ዝተኣስርሉ ምክንያት ከዓ ንጣልቃ ምእታዊ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት እታ ቤተ ክርስቲያን ብምቅዋሞም ምዃኑ ፀብፃብ በፂሕንሉ ክብላ ገሊፀን። ኣብዝሓለፈ ወርሒ እውን 17 ጉንበት 30 ክርስቲያን ሰዓብቲ እምነት ጴንጠቆስተ ኣብ ጎዳይፍ 10 ጉንቦት ከዓ 140 ክርስቲያን ካብኣቶም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝርከብዎም ኣብ ማይ ተመናይ ብውልቆም ተኣኪቦም ከለዉ ሰበስልጣን ከም ዝኣሰርዎም ሓበሬታ ከም ዝበፅሐን ገሊፀን ኣለዋ። ውልቀ ሰባት መሰል ነፃነት ሃይማኖቶም ብሰላማዊ መንገዲ ብምትግባሮም ምእሳራ ኤርትራ ብግልፂ ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፀሓሰት ዘርኢ እውን ኢለን ኣለዋ። እተን ፍሊት ራፖርተር ኣብ ዝመፅእ 2 ሓምለ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሪፖርት ከም ዘቕርባ እውን ኣብቲ መግለፂ ተጠቂሱሎ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ቪኦኤ ብበዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቢሉ ኣብ ዝሃበው ቃለ መጠይቕ ኣብ ኤርትራ ዝተዓፅወ ኮነ ዝተሃገረ ማእኸል ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የለን ምባሉ ይዝከር። ኤርትራ ብፍሊት ራፖርተር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረባ ብፍላይ ንጉዳይ ምዕፃው ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ሻቅሎት ኣሉታዊ ምላሽ ሂባትሉላ። ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 1995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምክኻር ወፂኡ እዩ። ትካላት ሃይማኖት ንካልኦት ዘይሰዓብተን ንዘይምጉናይ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን ዝድርትን ካብ ወፃኢ ገንዘብ ከይሓታ ዝእዝዝን እዩውን ትብል። እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብል እውን ሓቅነት የብሉን ኢላላ። ፍሊቲ ራፖርተር ዳኒኤላ ክራቨትዝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተካየደ ቅየዳ ትካላትን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ጉባኤታት ክርስቲያንን ኣመልኪታ ከቢድ ሻቅሎታ ምግላፅ ኣይፍለጥ። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኤርትራ ንዘመናት ኣመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ከምኡውን ካልኦት እምነታት ብሓባር ብሰላም ዝነብሩላ ሃገር እያ ዝበለ መግለፂ ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብ ሓደ ዓዲ ኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ጎኒ ንጎኒ ተደኪኖም ዝረኣዩላ ካብ ሃይማኖት ሓራ ኮይና ትምራሕ ሃገር እያ። ነዚ ንዘመናት ዘለቐ ናይ ምፅውዋር ባህሊ መሰረት ብምግባር ድማ ናይ እምነት መሰል ኣብ ሲቪላዊ ሕግታት ኤርትራ ሰፊሩ ይርከብ ድሕሪ ምባል ኣተሓሒዙ እቲ ንሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 1995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምክኻር ከም ዝወፀን ትካላት ሃይማኖት ንካልኦት ዘይሰዓብትን ንዘይምጉናይ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን ዝድረትን ካብ ወፃኢ ገንዘብ ከየሓታ ዝእዝዝን ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝመሓደራ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ቅድሚ 2 ሰሙን ብሃንደበት ከም ዝተዓፀዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ድሕሪ ምስምዑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ናይ ምርኽኻብ መስርሕ እምበር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። እዚ ካብ ጀነባ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ መምርሒ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ትሕቲአን ዝነበራ ክሊኒካት ንዘባዊ ጨንፈራት ሚኒስትሪ ጥዕና ከሰጋግራ ዝሓትት ይብል። ኣተሓሒዙ እቲ ብፍሊቲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበን እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብልን መግለፂ ሓቅነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ምልእቲ ሃገር ተሰሪሖም ዘለዉ ናይ መወከስን ዘባዊ ሆስፒታላትን ከምኡውን ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝንቀሳቐሱ እዮም ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሓለዋ ጥዕና ብዝገብሮ ወፍሪ 82 ሚእታዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናብ ሕክምናዊ መሳለጥያ ዕድል ከም ዝረኸበ እውን እቲ ካብ ጀነባ ብወኪል መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ይገልጽ። ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ሚሌንየም ብመዳይ ክንክን ጥዕና ዘመዝገበቶ ዓወታት ብትካላት ሕብረት ሃገራት ብፍላይ ድማ ብውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን ከም ዝተመስከረሉን ምስቶም ኣህጉራዊ ትካላት ኣብ ብዙሓት ፕሮግራማት ከም ዝተሓባበርን ኣብቲ ዝሃቦ ምላሽ ጠቂሱሎም። እታ ናይ ሕብረት ሃገራት ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ዘስማዓቶ ሻቅሎት ሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመሓየሸሉ እዋን እውን እዚ ናይ ለቅነ ምዕባለታት ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ መታሰባዊ መሰላት ኤርትራ ከም ዘይተቐየረ እዩ ይብል። ንዓኣ ምላሽ ዝሃበ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ እታ ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ምቅድዳውን ሕጋዊ ባይታን ኣብ ግምት ዘእተወ ናብ ከምዚ ዓይነት ፍርድን ድምዳምን ምብፅሓ ኣሕዚንና እዩ ብምባል ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡሎ።
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ነቲ ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ብዕለት 12 ሰነ 2019 ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብስምራ ብርሃን በርሀ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሰራሕተኛታት ዝተገብረ ምፍርራህ የሎን ዝብል መግለፂ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክትብል ምላሽ ሂባትሉላ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብዚ ሳልስቲ ዘውፅኦቶ መግለፂ በዚ ቅንያት እዚ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳኔ ኣብ ምላ ኤርትራ ዝሰርሓ ዝነበራ 22 ዝኾና ዓሚ ከዓ 8 ኩሉ 30 ናይ ሕክምና ማእከላት ምዕፃውን ብወገን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተቃውሞ ቀሪቡ ግን ዝተዋህበ ግቡእን ብቑዕን መንግስታዊ ምላሽ የልቦን። ግን ንናይ ሚድያ ሃልኪ ዝተዋህበ ግጉይ ሓበሬታ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ዘጋግን ስሑትን መስሓትን ስለዝኾነ ነቲ ደላይ ሓቂ ከነብርሃሉ ንደሊ። ድሕሪ ምባል ኣብ ንቡርን ልሙድን ኣሰራርሓ መርክኻብ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ዘተን ልዝብን ማለት ንዝምልከቶ ልዑል በዓል ስልጣን ወናኒ ትካልን ከየፍለጥካ ሓሳቡን መደቡን ከይተጋንዘብካ በይናዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣካል ውሳኔ ምግባርን ናብ ግብሪ ምስግጋርን ደኣ ምስ ምንታይ ክቁፀር እዩ። ዝኾነ ይኹን ዘረክብን ዝርከብን ዘመሓላልፍን ሰብ ናይ ትእዛዝን ናይ መረኻኸብን ሰነድ ብዘይብሉ ናይ በዓል ስልጣንካ ናይ ለኣኸኻን መሰኒታ ዘይብሉ ዶ ይግበር እዩ? እዚ ድኣ ምስ ምንታይ ክቁፀር እዩ ክብል ድሕሪ ምሕታት ነዚታት ኣብ ግምታት ብምእታው እቲ ተግባር ብኩሉ ኣገባቡ ልዕሊ ምህጋር ኢሉ ኣሎ። ኣብኡ ንዝግልገሉ ንዘገልግሉ ሰባት ምፍርራህን ከምኡውን ዝዓይነቱ ቃላትን ነይሩ እዩ። እቶም ዝወረዶምን ብዓይኖም ዝረኣይዎን ሰባት እውን ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ሎ ተመግለፂ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንእምነት ኣይተንከፍናን፣ መሰል እምነት ብሕጊ ሕልውን ውሕስን እዩ። ጉዳይ እምነት ኣይተተንከፈን። ኤርትራ ዓለማዊ መስመር እትኽተል ሃገር እያ። መንግስትን ሃይማኖትን ስርዓትን ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ እዮም ይበሃል። ግን ንብፃይ ከዓ ፍቅር ዝፅቡቅ ግበረሉ ዝብል ናይ እምነትና ትእዛዝ ንምፍፃም ንእንገብሮ ምንቅስቃስ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ መሰረታዊ መሰል ነፃነትን መሰል እምነትን ምትንካፍ እዩ። እቶም እዚ ሰናይ ግብሪ ዘድልዮም ከዓ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰሎም ይትንከፍ፣ ፅቡቅ ናይ ምርካብ መሰሎም እውን ይግፈፍ ኢሉ ሎ ትመግለፂ። እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእትኡ ንኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ዘይፈፀሞ ወገበን ከሰክሞምን ስሞም ከፀልምን ዝዓለመ ናይ ምንዋር ተግባር ተቐላቂሉ ኣሎ። ድሕሪ ምባል ብሓደ ሽሙ ዝጠቐሶ ጋዜጠኛ መሰረት ዘይብሉ ምንጪ ዘይጠቐሰሉ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ነፃ ዓለም እናነበረ ነቲ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረድ ዝብል መምርሒ ዘይምኽታሉ እቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ዝእምትን ንተኣማንነቱ ኣብ ሕቶ ዘውድቕን ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ። ሰበስልጣን ኤርትራን ንደገፍቶምን ዶባት ሰጊሮም ንዝወቕስዎም ዒላማ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። ኤርትራ ኣብቲ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝቆመ ዓለማዊ ኣካል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣባል ኮይና ተቐሚጣ ኣብ ዘላትሉ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሰበስልጣናት መንግስትን ደገፍቶምን ኣብ ስደት ንዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃወምትን ነቲ ፀቓጢ ስርዓት ስለዝወቐሱ ጥራይ የሰራጥይዎም ኣለዉ ክብል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ወቂሱ ሎም ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኬንያ፣ ሆላንድ፣ ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ስዊዘርላንድ፣ ብሪጣንያን ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ደገፍትን ሰበስልጣናትን መንግስቲ ኤርትራ መጥቃዕቲ ተፈፂሞዎም ኣሎ። እዚ እውን ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሰኒድዎ ኣሎ ኢሉ ሎም ኣምኒስቲ ኣብቲ መግለፂኡ። ኣብ ልዕሊ ሕፁይ ሽልማት ኖቤል ዝኾኑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ነበር ማርቲን ፕላውት ተፈፂሞም ዝበሎም መጥቃዕትታት እውን ከም ኣብነት ጠቂሱሎም። ደገፍቲ ህግደፍን ሰበስልጣን መንግስትን ተሓለቕቲ መሰላትን ነቐፍቲ መንግስትን ንምፍርራህ ዝተፈላለዩ ሜላታት ይጥቀሙ ኣለዉ ዝበለ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገለ ካብቶም ናይ ገለ ካብኣቶም ናይ ሞት ምፍርራህ ኣካላዊ መጥቃዕትን ሓሶት ምንዛሕን ኢሉ ኣሎም። ኣብ ምስ ኣብቲ መግለፂኡ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጃፓን ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር እስቴፋኖስ ኣብ ኬንያ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ብመልእኽትታት ትዊተር ኣቢሎም ኣብዚ ናይ ምስርጣይን ምፍርራህን ተግባር ተኻፊሎም ክብል ወቂሱሎም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ንዝቐርብዎ ክስታት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣብዝሓለፉ ብተደጋጋሚ ነፂግዎ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ደሓንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America.